E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun venit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Unul pentru Altul. Deciziile familiei, acesta este titlul, acesta este subiectul pe care vrem să îl dezbatem împreună, pentru că fiecare zi aduce cu sine o serie de alegeri pe care trebuie să le facem. În ce fel ne influențează acestea viața de familie? Îl avem ca invitat pe pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Este adevărat că avem de făcut alegeri sau decizii personale, individuale, dar și unele care țin de viața de familie. Uneori s-ar putea să fim atât de obișnuiți cu propriile noastre decizii, cu problemele personale pe care trebuie să le rezolvăm, încât uităm că, de fapt, trebuie să integrăm toată familia în luarea unei decizii. Cum putem să facem diferența aceasta? Care sunt deciziile personale pe care trebuie să le ia cineva? Mă refer la deciziile importante. În viața de cuplu, decizii individuale și decizii de familie. Haideți să le notăm așa în mare. Desigur, nu vom putea acoperi absolut toate aceste aspecte, însă ca să ne facem o idee și să putem discuta punctual, trebuie să le numim oarecum. Haideți mai întâi pe partea personală. Știm în general că putem vorbi despre educație, putem vorbi despre o slujbă, putem vorbi despre latura financiară până la urmă și aici vin o serie de cumpărături, de achiziții pe care le facem. Poate că și pe...
Sperăm că și de câștiguri pe care le putem face.
Da, de aceea am zis despre job. Da, exact.
Da.
Și după aceea intervine educația copiilor, știu și eu alte aspecte care țin de relația de familie. Dar dacă la nivel personal, atunci când ești căsătorit, trebuie să îl incluzi și pe celălalt sau să ceri consimțământul celuilalt atunci când te gândești la direcția ta pe care vei merge tu.
Da, ați făcut, cred, la început o observație foarte bună, că noi ne suntem obișnuiți cu un fel de a fi. Ne-am învățat să facem anumite lucruri într-un anumit fel și aproape că nici nu mai reprezintă o decizie pentru noi. E un fel de a fi.
Da? Exact.
Nu stai să te gândești de fiecare dată când mergi la cumpărături, să zicem cumpărături de alimente, ai deja oarecum intrat în sânge, mai ales dacă ai făcut lucrul acesta un timp. Nu stai, nu știu cât să te gândești. Noi suntem vegetarieni, când merg la cumpărături, nu stau să mă gândesc că astăzi cumpăr ceva cu carne sau nu cumpăr. E deja o chestiune tranșată acum 35 de ani. Sau. Dar totuși acestea sunt niște decizii. Da? Ele și ne dăm seama, sau trebuie să ne dăm seama de lucrul acesta, atunci când deciziile mele afectează și pe altcineva, chiar dacă tendința mea este să iau ca de la sine înțeles că așa cum fac eu e bine și pentru celălalt.
Iată, ați atins un aspect chiar important și la care nu m-am gândit înainte de emisiune, și anume stilul de viață din punct de vedere al sănătății. Ești sau nu ești vegetarian? Probabil că înainte dumneavoastră ați fost vegetarian, poate că nu la fel și doamna Adriana. Ați decis împreună ca familie să fiți o familie care consumați
chiar în exemplul ăsta amândoi am luat ultima decizie, amândoi eram pregătiți așa, dar amândoi am luat ultima decizie, oarecum independent, dar în perioada în care începusem să fim prieteni. Nu, ceva mai înainte. Nu, am luat decizia înainte de a ne cunoaște unul pe altul.
Întrebarea este dacă atunci când au apărut copiii și au devenit oarecum cu puterea de a discerne, au fost întrebați, voi doriți să fiți vegetariani? Bine, nu mă refer numai la cazul dumneavoastră. Nu, dacă este pentru că e o decizie până la urmă a familiei, dar copilul poate că ar dori în timp
chiar în privința aceasta. Ce să spun, ne-am dat seama că copiii s-au obișnuit așa și N-au vrut. N-aș putea spune că în vreo ocazie sau mai multe ocazii, poate fiind în alt mediu, n-ar fi gustat așa să vadă cum este, sau, dar a fost o opțiune pe care ei și-au însușit-o. Dar sigur că întrebarea, asta a fost cu privire la chestiunea aceasta punctuală, dar sunt sute și mii de parametri.
Exact, atunci când deja părinții au decis ceva și copiii ulterior trebuie să preia aceeași valoare, același principiu în viața personală, fără ca să fie întrebați dacă da sau ba.
Da, e nevoie să le transferăm treptat libertatea de a gândi și de a lua decizii pentru ei și chiar de a face pentru ei unele lucruri pe care noi am decis că noi nu o să le facem sau să nu facem unele lucruri pe care noi am decis că noi le vom face pentru ei. De exemplu, copiii, ca să rămânem așa într-o zonă mai confortabilă puțin a alimentației, fiecare copil din cei trei ai noștri, pe măsură ce au venit, au modificat într-un fel opțiunile alimentare, mai ales copilul mijlociu, căruia nu i-au plăcut din capul locului anumite zarzavaturi, anumite zarzavaturi și cu privire la unele am reușit să-l convingem, adică o convingere care a rămas pe lungă durată, ca să le folosească, din fericire, pe altele nu. Și mulți, mulți ani, în bună măsură, au dispărut din alimentația familiei, acum și-a format și el propria lui familie și începem să le recuperăm.
Rămâne să-l influențeze și să-l convingă soția.
Da. Deci sunt influențe sau decizii care sunt influențate oarecum tacit, adică nu facem un consiliu de familie cu un copil de 3 ani care nu vrea să mănânce ardei sau fasole verde, da? Nu. Da. Mai n-ai ce să faci, încerci și pe urmă trebuie să accepti situația și te adaptezi în consecință. Dar sunt alte chestiuni cărora le vine timpul pentru o discuție sau o serie de discuții, nu e o discuție odată pentru totdeauna. Chestiuni spirituale, chestiuni de orientare în viață, chestiuni de... Sigur că acestea trebuie discutate și trebuie să vină un timp în care să-i spunem copilului, noi așa am făcut, vrem să ne asigurăm că tu știi de ce am făcut așa, dar de asemenea vrem să știi că nu ești captiv pentru nu ești captivul opțiunilor noastre și trebuie să-ți faci propriile tale, să obții propria ta înțelegere și trebuie să iei propriile tale decizii și noi îți vom respecta libertatea aceasta în raport și cu obligațiile și cu libertățile noastre. Da, e o chestiune importantă, probabil că mai revenim asupra.
Da, și tocmai ați atins aspectul spiritual al deciziei, pentru că și la acesta m-am referit și mi se pare extrem de important, de altfel face parte și din decizia personală.
Da.
Și uneori este cumva implicit și în viața de familie.
De sigur,
tocmai de aceea am avut poate că
am
mai multe...
Am repetat de multe ori că spiritualitatea, religiozitatea, credința, ca să fie ceea ce trebuie să fie, să merite numele pe care îl au, trebuie să fie înconjurate de libertate, de respect, pentru că o religie care este ținută sau abandonată pentru recompense sau de teama unor represalii, unor pierderi, începe să fie deformată și nu mai e ceea ce trebuie. Deci în chestiunile spirituale, în chestiunile religioase și filozofice, așa în general, e nevoie de libertate și respect.
Înainte de a aborda această latură a dialogului, v-am întrebat despre deciziile personale și deciziile de familie și dumneavoastră, în cadrul acesta am făcut paranteza, pentru că dumneavoastră ați amintit despre alimentație, însă chiar menționați și cred că și ascultătorii și telespectatorii noștri sunt de acord că adesea luăm sau furăm startul. Pentru că suntem obișnuiți, așa cum ziceați, avem deja un fel de a fi, luăm decizia și în dreptul partenerului, pentru că ni se pare normal să fie...
Nici nu ne gândim, nici nu ne dăm seama.
Cum poate afecta lucrurile acestea relații?
Da, în perioada inițială de romantism, de admirație, idealizare și așa. În perioada aceea, de obicei, nu avem o mare predispoziție să ne mulăm pe celălalt.
Poate că
tolera înseamnă a ști, eu știu cum vreau, eu știu ce îmi place, dar
accept
pentru anumite motive. În cazul ăsta adesea e ceva mai mult decât atât. Îl admir pe celălalt și se pare că e mai bine așa și ai tendința să renunți cu ușurință la
propriile tale,
valori, da, preferințe, obiceiuri, da? Dar lucrul acesta nu ține, din fericire nu ține toată viața. Da.
Așa de ce ziceți din fericire?
De ce? Pentru că aceasta, într-o anumită măsură, reprezintă și o abdicare de la valori personale, nu? E adevărat că trebuie să fim adaptabili, e adevărat că trebuie să ne ajustăm în raporturile, în relațiile cu ceilalți, în mod special în familie, dar nu trebuie nici să devenim semi-plantă, semi-animal care este în apa mării gelatinoasă, așa,
alge?
Nu, algele. O amibă fără formă, nu, altul este termen. Okay. Da. Și
trebuie să ne păstrăm unicitatea.
Sigur, trebuie să ne respectăm.
Chiar dacă aceasta aduce la un moment dat conflictul între
poate
cele două personalități.
E inevitabil, dar dacă acest conflict este tratat corect, cu respect unul față de celălalt, cu răbdare, este productiv. Nu e productiv ca să ne mulăm așa fără nicio personalitate, fără niciun fel de convingeri după celălalt. Trebuie să ne adaptăm, dar contează și la ce ne adaptăm. Dacă să dăm așa un exemplu puțin absurd, dacă în societate toată lumea fură, să zicem, deci furtul devine un fel de a fi. Ne adaptăm, adică începem și noi să furăm. Trebuie să ne adaptăm, dar cu rațiune.
Exemplul și iată că în familie extrem. Uneori este nevoie să îl ajuți pe celălalt să se corecteze,
de
nu
sigur.
Să te pliezi după el și la un moment dat amândoi
deci să fim. Acesta este și un semnal al maturității necesare pentru a te căsători, pentru a forma o familie. Nu numai că faci anumite lucruri, dar știi de ce le faci, știi ce urmărești, ești conștient că ești altfel decât alții și de ce ești altfel decât alții.
Însă vorbeați despre faptul că există o perioadă în care cei doi sunt mai dispuși să se plieze unul după celălalt. Perioada aceasta este cunoscută ca fiind standard? Variază de la o familie la alta?
Sunt diferențe foarte mari. Sunt și tineri care în perioada romantică nu prea se...
Ține de personalitate,
ține
de cât de puternic
factor,
este personalitatea.
Da.
După ce trece această perioadă, spuneți că din fericire aceasta nu durează, după ce trece această perioadă, apar conflictele?
Ar fi mai bine să nu așteptăm să apară conflictele. Ar fi mai bine să fim conștienți că, în ciuda aparențelor, noi suntem totuși persoane diferite, avem așteptări, nevoi, trăiri diferite, în într-o anumită măsură, poate chiar valori diferite, moduri diferite de a soluționa lucrurile. Ar fi mai bine să devenim conștienți de lucrul acesta și în timpul prieteniei și în perioada inițială a relației mai apropiate și a căsătoriei, să începem deja să discutăm lucrurile acestea, să nu ne așteptăm să vină întâi primul cutremur și după aceea să, ce facem acum, încotro apucăm. Și ar fi mai bine să fim proactivi, nu reactivi, când nu mai avem încotro. Pentru că atunci când se adună, ați folosit cuvântul toleranță, a tolera poate cel puțin după un timp, atunci când pe aceeași persoană trebuie să o tolerezi mai multă vreme sau în aceleași chestiuni trebuie să o tolerezi iarăși și iarăși, inevitabil se acumulează niște nemulțumiri, niște frustrări și dacă din diferite motive am ales să nu vorbim și frustrările se acumulează și dacă am ales să nu vorbesc nici acum o săptămână, nici ieri, o să zic, ai mai rapt și acum sau o las de la mine și acum, și pe măsură ce trece timpul va fi tot mai greu ca în mod deliberat să aduc în discuție subiectul și să o fac într-un mod liniștit, rațional, respectuos, și o să aștept până când se va întâmpla explozia de nemulțumire sau de mânie. Și atunci aceasta nu e o stare bună în care să discutăm și să soluționăm lucruri de felul acesta. Deci e bine să fim conștienți că suntem diferiți, suntem foarte diferiți, mai diferiți decât ne imaginăm, și să începem în mod activ să discutăm aceste lucruri, să ne povestim unii altora viața, experiența, să facem ceea ce trebuie, să ne ocupăm de lucrurile acestea.
Îmi amintesc că atât subiectul emisiunii noastre, cât și numărul de telefon, deciziile familiei, 0314-378-379. Vă așteptăm în direct să ne spuneți care sunt deciziile pe care dumneavoastră le considerați ca aparținând întregii familii. În ce direcție și care este experiența dumneavoastră în acest sens? Vă așteptăm la 0314-378-379. Așadar, vorbeam despre deciziile personale. Educația. Este într-adevăr implicată aici întreaga familie atunci când tu, sigur, ca partener de cuplu, decizi să te specializezi mai mult într-un anumit domeniu? Pentru că, sigur, până să te căsătorești, educația a fost până la o vârstă, probabil că și influențată de părinți, sigur, sau ta direcționată de părinți, ulterior ai decis singur către ce să te orientezi, pentru că îți place, pentru că ai aptitudini și așa mai departe.
Dar consecințele acelor decizii făcute în familie, făcute apoi de unul singur, se întind asupra familiei pe care ne formăm. Acum, decizii pe care le luăm în privința aceasta în timp ce suntem într-o căsătoriți familie, fără îndoială că au mare efect asupra familiei în multe feluri.
Așa cum spuneam chiar de la început, ne vedem în ipostaza de a considera că trebuie să ne specializăm, mergem, ne înscriem la un anumit curs, poate că chiar la un master, la un doctorat, fără să cerem,
n-ar trebui. Pentru că asta înseamnă timp, înseamnă o mutare a priorităților și lucrurile acestea au de a face indiscutabil cu familia. Probabil că în privința aceasta e mai mare tendința bărbaților de a lua decizii independente și e mai mare dispoziția femeilor de a testa, de a discuta, de a lua decizii care țin seama de impactul asupra celorlalți. Nu e o regulă absolută, pot să fie și situații în care, de exemplu, soții care au, pe drept sau nu, simțământul că multă vreme ele n-au luat decizii, multă vreme au amânat împlinirea unor aspirații și s-a acumulat o nemulțumire și acum simt că timpul e aproape dus și acum ori niciodată, cum se spune. Și mai ales dacă fie simt așa o dispoziție de a recupera, hai să spunem așa, de a se răzbuna, deși nu e o răzbunare care înseamnă chiar o...
Da, fie teama
că dacă discută, dacă tatonează, dacă întreabă, ori decizia va fi amânată sub un pretext sau altul, fie decizia sau opinia celorlalți va fi negativă și atunci spun nu mai am timp sau mi-e teamă, mai bine o fac pe cont propriu și văd eu. La urma urmei tot eu am să. Nu mă aștept că cineva o să spună, a, tu îți faci doctoratul, bine, atunci nu mai trebuie să calci rufele, lasă că le calc eu. Tot eu trebuie să le fac, așa că mă descurc eu, o văd eu cum o scot la capăt. Da, câteodată din nefericire este așa, dar n-ar trebui să fie așa, ar trebui să cultivăm în familie acest fel, această deprindere de a comunica în așa fel încât să putem spune și să fim siguri întotdeauna că celălalt ne ascultă, ne ia în serios și luăm decizii împreună.
Mă gândesc acum la ceea ce a spus dumneavoastră și există și posibilitatea ca tu să-ți dorești și celălalt să nu fie de acord. Da. Dar cel mai mult pe tine te costă, pentru că tu depinzi poate mai mult de partenerul tău prin faptul că nu te-ai specializat mai mult și la un moment dat s-ar putea să-ți reproșeze sau la un moment dat chiar s-ar putea să ai mari, mari frustrări pentru că nu reușești să ieși din carapacea ta și mai spuneați despre faptul că soția se gândește că oricum tot ea trebuie să le facă pe toate. Uneori s-ar putea să pretindă și ea să spună da, eu mă specializez acum, este rândul meu să fac lucrul acesta, aș avea nevoie de un ajutor, de un sprijin. Da. Și celălalt să nu prea fie de acord să îl ofere.
Mi-ai spus sau...
Da.
Sau... Da. Da, cred că ar trebui să fie puțin altă atitudine. Cred că și soțul și soția ar trebui să vadă puțin mai departe, să vadă în partenerul său de viață capacități, valori, un potențial care merită să fie dezvoltat și să se ofere să-l ajute mai degrabă decât în ultima instanță, după multe amânări și poate după situații jenante, să consimtă, bine, hai că văd că nu mai am trăit cu tine, hai, du-te și fă să vedem, o să fii după aia mai... O să crezi că o să câștigi mai mult sau crezi că o să fii mai fericit sau mai fericită, ar fi mai bine să ne încurajăm unul pe altul decât să...
Este adevărat, dar dacă celălalt, adică decide pentru tine să te specializezi sau să te dezvolți mai mult partenerul, iar tu nu consideri că ai nevoie și aceasta este o variantă, nu neapărat că nu consideri, dar îți dai seama poate mai mult de implicații. Iată, acum vorbim despre soție, da? Și e care are atât de multe responsabilități acasă, se ocupă de copii pentru școală, poate face cu ei temele și atunci își imaginează că nu reușește să le integreze pe toate în programul atât de încărcat și nu se gândește să meargă mai departe, să se specializeze. Dar cumva tot o împinge soțul. Este sau invers, poate să fie invers. Da. Soția să consideră că soțul poate mai mult și să
Două lucruri a spune aici. Această încurajare sub formă de împingere, de așa, insistență, forțare, da? N-ar trebui niciodată să transmită elementul acesta de condiție, de condiționare. Adică, vezi, eu sunt așa, eu mă mișc în această societate, eu și tu ai cam rămas în urmă. Începe să-mi cam fie rușine cu tine. Lumea mă întreabă și soția și... Înțelegeți?
Sau invers.
Da,
da, poate fi soțul trebui în tipul ăsta.
N-ar trebui să fie această conotație. Nu mai corespunzi, nu mai ești la înălțimea mea. Aceasta e o formă de egoism, totuși. Când ne căsătorim, ne promitem unul altuia și trebuie să nu uităm lucrul acesta. Trebuie să ne-l reamintim mereu în fiecare împrejurare. Când ne-am promis unul altuia iubire și respect necondiționat, nu pe baza performanțelor viitoare, nu pe baza reușitelor de un fel sau de altul, ci e un angajament pe care ni l-am luat necondiționat, să nu transmitem niciodată celuilalt. Nu mai ești la nivelul meu, nu mai îmi corespunzi, ai rămas în urmă, mi-e rușine cu tine. Niciodată să nu facem lucrul acesta, nici să nu ne tolerăm să-l gândim, că dacă începem să-l gândim...
Exact, asta mă gândeam. Dacă chiar asta se întâmplă, cum poți să faci să-l determini pe celălalt să nu se simtă impostaza asta, dar totuși să-l ajuți?
Dacă îți tolerezi să simți, să gândești așa ceva, inevitabil lucrul acesta se va exprima. Nu poate să fie ascuns. Deci trebuie să ne îndreptăm gândirea și ne întoarcem la punctul de plecare. Am promis iubire și respect și susținere reciprocă necondiționată. Acolo trebuie să ne întoarcem. Al doilea lucru, dacă îl încurajăm pe celălalt, și acum înțelegem că trebuie să îl încurajăm pe celălalt de dragul lui, nu ca să-mi crească mie stima de sine sau să-mi crească acțiunile, da, de dragul lui sau de dragul ei. Dacă facem lucrul acesta, atunci trebuie să ne oferim și să susținem, nu doar să spunem, da, trebuie să te duci să faci asta și trebuie să faci cealaltă, te descurci tu, poți tu, eu cred că tu poți mai mult decât, trebuie să ne oferim și cu susținere, adică timpul acela, nu numai timpul, dar preocuparea, că poate că sunt perioade în care nu trebuie neapărat să faci ceva, dar e ceva acolo pe cap care stă tot timpul. Trebuie să te oferi să spui, pentru asta eu voi face asta sau să facem asta, să căutăm
soluții. Și să vină sprijinul celuilalt.
Și să ne oferim, nu doar să găsim soluții care îl costă pe celălalt sau îi costă pe alții.
Tocmai mă uitam la ceas și vedeam că suntem la jumătatea emisiunii, chiar dincolo de jumătatea emisiunii și nu aveam niciun apel.
Spus,
avem
numărul de telefon.
0314-378-379 a fost format. Alo, sunteți în direct.
Alo,
care
ziua.
Sunt deciziile familiei după părerea dumneavoastră, ce decizie trebuie să ia familia împreună? Pe ce direcție trebuie să stabilească de comun acord? Să nu meargă fiecare în direcția lui.
În primul rând sunt Iacob din Petroșani și aș vrea să nu facem abstracție de scriptură.
Așa.
Scriptura zice că în vremurile din urmă în familie va fi dezbinări, 3 împotriva 2, 2 împotriva 3.
Așa.
Bine, noi nu trebuie să dăm exemplul acesta.
Da.
Că nu e exemplu de urmat.
Am înțeles, nu vorbim.
Vreți să discutăm de o situație familiară ideală sau cea reală din România?
Vrem să vorbim despre România. Vrem să vorbim despre ideal, pentru că acolo tindem cu toții. Și vă întrebăm în mod concret pe dumneavoastră. Cum se întâmplă la dumneavoastră în familie? Dacă vreți să ne vorbiți despre familia dumneavoastră. Dacă nu, haideți să vorbim din cărți.
Așa, așa. Și eu am avut impresia asta că e o familie ideală și se pot realiza multe lucruri, dar trebuia să am în vedere și personalitatea fiecărui copil.
Așa este.
Erau cinci copii și cinci luni diferite.
Așa
și trebuia
este.
Să abordez problemele așa și în funcție de capacitatea lor. Cum deci idealul a rămas undeva ideal în visele mele.
Da.
Ceea ce se poate realiza, se poate, dar trebuie și condiții. Ca să vorbim de ceva ideal și de realizabil, în familia mea nu s-a putut realiza aproape nimic, că situația socială ne-a dat peste cap așa cum coboară butucile de pe deal. Și ne-am întâlnit jos în vale toți, familia. Și când au văzut că ce le-am prezis eu că vom ajunge acolo, au zis că mi-au dat dreptate, dar cu dreptatea deja era un gol mare.
Sunteți puțin dezamăgit în privința asta? Am impresia?
Nu, deloc nu sunt amăgit, că m-am așteptat, că situația socială și anturajul din... Vorbim de ideal și împrejurările nu sunt pentru ideal în niciun caz. Deci putem să vorbim de familiile din Bangladesh sau din Pakistan sau din...
Atunci vă întrebăm concret, ce v-ați fi dorit pentru familie? În ce direcție ar fi trebuit să o luați împreună și să vă asculte familia, da? Să luați o decizie bună care să fi fost pentru toată lumea, indiferent de personalitate, ceva folositor.
Eu așa am avut ideea în principiu, că să nu asculte de mine,
da.
să nu mă urmeze pe mine, ci să urmeze ideea.
Da.
Deci eu am avut o idee și să mergem pe ideea asta, că e mai bună, nu că eu am spus-o. Putea să spună oricine altceva, dar ideea în sine era viabilă dacă se ascultau. Și eu am spus așa, dacă sunt de acord, așa cu forța, nu se poate, dacă sunt benevol să recunoască niște lucruri. Dar fiind în lumea trupească a lor, în lumea materială, era imposibil să comunicăm cu cele spirituale.
Cam ce vârste au acum copiii dumneavoastră?
40, 38.
Am înțeles, sunt foarte mari. Spuneți-mi, după trecerea timpului...
24.
Da, se întind pe o perioadă destul de lungă. Spuneți-mi, vă rog, totuși, acum, după trecerea multor ani și copiii dumneavoastră maturi au deja propriile lor experiențe, spuneți-mi, începeți să vedeți totuși că unele dintre ideile, cum spuneați dumneavoastră, sau idealurile pe care ați încercat să le transmiteți și atunci părea că nu se prind deloc. Începe să se vadă câte ceva sau vi se pare că a fost zadarnic?
Nu, zadarnic n-a fost, că dacă măcar unul din cei cinci începe să calce așa
și,
pe unde vedeți, bune al idei...
Da, și vedeți că se întâmplă lucrul ăsta?
Da. Un amănunt mic, da. Eu am luat o văduvă cu 5 copii, deci nici unul nu este copilul meu.
Am înțeles.
Așa, la foarte, realitate, da?
Foarte
eu am primit ca și pe copiii mei.
Da.
Și acum relația s-a stabilizat.
Și acum, după 20 de ani de căsătorie, au început, unul merge la biserică, celălalt se interesează de adunare.
Da.
Deci începe să se intereseze după Scriptură, după lucrurile bune, sănătoase.
Iar în ce privește...
Mai sunt trei care îi aștept.
Da, în ce privește modul de viață, muncă, gospodărie, armonie în familie, lucrurile pe care ați încercat să le transmiteți. Și îmi dau seama că nefiind copii biologici ai dumneavoastră, a fost mai dificil. Începeți să vedeți că câte ceva se prinde?
Da, în parte, văd la doi copii deja... Au, și ceilalți sunt cu servici, sunt cu copii și ei, și își văd de treabă și asta, dar de la doi am observat așa că se interesează și de partea aceasta spirituală.
Înțeles.
La doi care se dau buguri așa, la fetița cea mai mică și la băiatul cel mai mare.
Interesant, la extreme, da.
La extreme, pentru... da, se vede ceva mugurele așa care o să dea roade cândva.
Să ajute Dumnezeu.
Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Mulțumim foarte mult.
Că direcția deciziei este pe latura spirituală. Către partea spirituală. Aici chiar nu poți ca părinte să te impui, pentru că Dumnezeu nu se impune, nu ne forțează.
Da, așa este.
Cu atât mai mult nu avem dreptul să o facem noi.
Ceea ce avem de învățat în privința aceasta și pentru noi și pentru ceilalți este că deși noi nu putem produce putem produce spiritualitate sau credință, nu putem produce credință, dar putem să o cultivăm, putem să pregătim condițiile potrivite pentru ea. Și acum noi nu putem să facem o sămânță să încolțească. Nu, ne uităm la ea, îi spunem ce facem, nu putem. Dar putem să pregătim terenul, putem să o așezăm în condiții favorabile și când sămânța încolțește, putem să îngrijim planta cea nouă care se formează.
Evident.
Avem un alt telefon?
Nu avem. Reamintim numărul de telefon 0314-378-379. Vă așteptăm în direct. Discutăm despre deciziile familiei. Care este experiența dumneavoastră în această direcție și care considerați că sunt deciziile importante pe care întreaga familie trebuie să le ia, să fie împreună?
În așteptarea următoarelor telefoane, am vorbit despre o tendință care e în fiecare dintre noi, absolut în fiecare dintre noi, într-unii mai mult, într-alții mai puțin, aceasta de a face cum ne place nouă, de a ignora faptul că alegerile mele, deciziile mele îi afectează pe toți. O altă tendință negativă care se manifestă este aceea de a amâna deciziile.
Exact.
Văd că celălalt tot vine și vrea să discute și eu spun, nu acum, și tot chiar încep în mod deliberat să evit situațiile în care s-ar putea discuta. Dacă discuția începe, o duc pe o linie tangențială, secundară, refuz să accept confruntarea cu acea problemă. Sau celălalt privește spre mine pentru a lua o decizie. Problema nu este că celălalt nu ar fi de acord cu deciziile mele, dar vrea să iau o decizie, vrea să fac ceva într-o anumită chestiune. Și eu tot împing tot mai departe, tot mai departe. Unii dintre noi nu se mișcă, nu se decid, decât atunci când sunt absolut constrânși de ceva exterior foarte drastic, ceva ce nu mai poate să fie evitat. Lucrul acesta este nesănătos și multe familii suferă din cauza aceasta, mai ales când persoana care se impune ca lider al familiei, deci nu vrea ca altcineva să decidă, nu vrea ca altcineva să se așteaptă ca ea însăși să aibă rolul acesta de conducere, deci pretinde să fie conducător și cu toate acestea nu își asumă răspunderile, nu își asumă riscurile de conducător și tot amână și tot lasă lucrurile așa să se, dacă s-ar putea să se rezolve de la sine. Cu ce spune unul, cu ce spune celălalt, care pe care...
Și rezultatul să fie pe care și-l dorește el.
Dacă s-ar putea.
Da. Avem un apel telefonic, vreau să continuați ideea. Sigur. Dacă mai aveți ceva de spus. Alo, sunteți în direct.
Da, Armana, bună ziua, sunt Marius din București.
Bine, ascultăm.
Bine l-am regăsit.
Cum este cu decizia în familie?
Cu decizia în familie. Bine, aștept momentul când voi fi pus în situația de a face așa ceva, dar ceea ce vreau să vă spun e că împreună cu prietena, deci am mai spus și altă dată, avem același set de valori, da. Și ceea ce am stabilit cândva ar fi următorul aspect. Și e bine de reținut și pentru alții. Evitarea cheltuielilor inutile.
Cheltuielilor inutile. Da. Aveam pe listă să discutăm despre cheltuielilor.
Da, adică să te gândești în momentul în care cumperi un lucru, îți este necesar sau nu?
Bine, dar dumneavoastră s-ar putea să nu vă fie necesar, dar prietenei să-i fie și invers. Și evaluarea este diferită.
Da, știți cum e, de exemplu, ai o casă, nu mai trebuie încă una. Știți?
Nu se
știe. Dacă ai o mașină la un moment dat, nu trebuie să-ți mai cumperi încă două.
Da, vorbiți de lucruri care se foarte mari, care se fac...
Pentru că eu cunosc persoane care au făcut această greșeală, au trei case și nu pot să facă față slăbire.
Da, dar astea sunt cazuri, deci sunt extrem de puține cazuri. Lucrurile cu care ne confruntăm cei mai mulți sunt de proporții mult mai mici.
Adică viața avem casa plină cu lucruri de care nu avem nevoie.
Este viața celor mai mulți, e mult mai modestă și trăită în împrejurări dificile și sunt împrejurări dificile în care trebuie să alegem, luăm ceva ce soțul consideră, luăm ceva ce soției îi place. Cum să facem în situațiile acestea când bugetul e chiar foarte limitat și pentru majoritatea oamenilor așa stau lucrurile?
Da.
Cum să facem?
Deci vreau să vă spun, dacă vă referiți la prietena mea, nu are pretenții extravagante. Asta e o chestiune.
Deci aveți convingerea aceasta că nu are pretenții extravagante. Asta e foarte interesant.
E foarte important lucrul acesta și o știu foarte bine. Deci pentru ea important este să aibă o viață liniștită cât se poate, să aibă ceea ce este strict necesar și cam atât. Deci nu vrea mașini fițoase, nu vrea palate, nu vrea absolut nimic. Deci vrea o viață liniștită.
Da.
Și când ai prea multe lucruri de care sunt scumpe, s-ar putea ca la un moment dat să-ți dori și mai mult și mai mult. Și la un moment dat
îți pierzi
echilibrul mental și liniștea. Și te uiți la lucrurile din jur și nu mai valorează nimic.
Da, așa este.
Și o chestie destul de importantă.
Și în direcția aceasta, vedeți, există anumite diferențe. Dumneavoastră puteți să considerați, poate că o mobilă, mă refer acum în viitor, poate că mai scumpă, dar care pe ea o face să se simtă confortabil, dumneavoastră puteți considera că este o extravaganță, pentru că va fi o sumă mai mare, chiar dacă nu e un lux. Dar e ceva confortabil. Am dat un exemplu. Adică în direcția aceasta putem fi destul de diferiți.
Diferiți, da.
Da. Și acolo apar, poate până atunci nici nu v-ați gândit că ajungeți la astfel de conflicte. Nu mă refer că va fi poate un conflict, probabil că...
Poate fi o discuție.
O discuție, da.
O discuție adică, în contradictoriu, da.
Chestiuni da, care pentru mine nu par importante, pentru celălalt par. Și undeva s-ar putea ca cineva să sufere din cauza aceasta. Fiindcă e vorba de un buget mai restrâns.
În cazul acesta va trebui discutat și bine, nu numai pentru noi va fi vorba, va fi valabil pentru oricine. Să vedem în ce măsură acest lucru este posibil.
Da.
Știți? Și când și în ce condiții.
Bine,
pentru că
bine.
Ar fi de evitat, poate, contactul cu băncile.
Mai ales, da. Pentru, mai ales pentru bunuri de consum, sigur că da.
Poate să fie... Știm cum e și...
Poate să fie, poate să fie necesar că... pentru o afacere sau pentru o investiție, dar ca să, să te împrumuți, ca să trăiești de azi pe mâine, asta este o, o capcană îngrozitoare.
Plătești cât nu face, știu.
Da, însă sunt familii care astfel au reușit să aibă un confort minim, s-au descurcat...
Nu
că l-am avut avea, probleme.
Deci confortul acesta minim de care vorbiți dumneavoastră, noi îl avem, deci chiar, mai, chiar mai mult. Știți?
Bine, vă referiți la ceea ce ați stabilit deja și da. Este decizia dumneavoastră. Vă mulțumim pentru apelul pe care l-ați făcut. Numai bine.
Și noi, în chestiunea aceasta, cred că o condiție extrem de importantă este o completă onestitate
cu tine
interioară.
Însuți,
da. În momentul în care încep să tolerezi în mintea ta, hai că văd eu, cum o duc.
Ca sau, să ajungi, să ajungem împreună la ceea ce
se
vreau
pară
eu.
Să creadă că, dar de fapt eu urmăresc ceva. În momentul în care ne tolerăm în noi înșine, lipsă de onestitate, nesinceritate, o agenda ascunsă, începe chinul și începe suferința. E nevoie de sinceritate.
Vorbea interlocutorul nostru despre o decizie pe care probabil mai multe familii au luat-o, și anume de a nu încheia anumite contracte cu banca, cu băncile.
De a nu te împrumuta, pentru viața curentă sau pentru...
pentru un alt
cu mare bucurie și uimire am văzut familii tinere. Una este și o familie care s-a format din familia noastră de curând, băiatul nostru mijlociu, despre care aveam eu așa impresia că i-ar plăcea să trăiască mai așa, mai cheltuitor, mai... Și acum văd la el și la soția lui o așa hotărâre drastică de a face exact atât cât au. De a nu... au fost situații în care le-am spus, uite, vă ajutăm, vă împrumutăm fără un termen anume, n-avem acum vreun anumit obiectiv. Ei, luați-vă și voi asta ca să aveți o viață mai confortabilă. Nu! Hotărât? Nu. Cât avem, acolo ne încadrăm. Mă rog, nu
da, trebuie să dau...
Da. Am fost foarte impresionat de lucrul ăsta, pentru că, sincer
nu
să fiu, nu mă așteptam. Da, nu mă așteptam.
Așa că și e de dorit ca fiecare
și
familie
și
să-și
o înregistrare poate... foarte minuțioasă a tuturor cheltuielilor.
Aici, într-adevăr, este o problemă și interlocutorul nostru a atins acest aspect. Unul dintre ei s-ar putea să fie mai risipitor, să zicem, sau, nu știu, mai extravagant, cum a spus dumnealui. Și atunci, chiar dacă la început nu își dau seama că vor apărea anumite probleme din această cauză, pe parcurs încerci să le echilibrezi pe celelalți sau să te ridici la nivelul așteptărilor lui. Însă totdeauna... se poate mai bine, totdeauna se vrea mai
mult.
Vrea
mai mult, da.
Și nu reușești să îl mulțumești, să îl faci pe celălalt nici să se oprească, da. Nici să-i oferi tot ce așteaptă.
Da, e sigur, situații de felul acesta.
Ce poți să faci?
Unele dintre ele pot să fie prevenite, unele din tensiunile acestea pot să fie prevenite prin două lucruri. Un efort mai mare de a înțelege celălalt. Da. În general, și bărbații și femeile au anumite domenii în care se simt îndreptățiți să cheltuiască. Dar fiecare are o mică înțelegere a nevoii celuilalt. Fiecare crede că ceea ce gândește el e justificat, ceea ce așteaptă celălalt, nu e așa de important. Deci, numărul unu, e nevoie de un efort de a ne înțelege unii pe alții.
Și de a empatiza.
De a vedea de ce e așa de important pentru celălalt. De a nu-l judeca pe celălalt doar cu mintea mea, Pentru că celălalt nu are mintea mea în capul lui, dar de a înțelege. Poate pentru asta e nevoie să mai vorbim și cu alții. Dacă un bărbat are dificultăți ca să înțeleagă anumite nevoi, anumite așteptări ale soției lui, poate e de folos să vorbească și cu mama lui sau cu mama ei, adică să înțeleagă mai bine mentalitățile, percepțiile, psihicul feminin, nevoile. Un bărbat poate să se îmbrace un an întreg cu aceiași blue jeans și să calțe aceiași pantofi, în sfârșit, cu variații de anotimp. Pentru o femeie așa ceva de obicei este de neimaginat și dacă judeci pe soția ta după cum te-ai obișnuit tu să fii, mai ales dacă ai și fost burlac timp îndelungat și te-ai format așa, trebuie să faci un efort să-l înțelegi pe celălalt, numărul 1 și numărul 2, să înveți arta aceasta a echilibrului, a compromisului necompromițător între niște limite financiare, pentru că vorbim acum în mod special de finanțe, niște limite financiare. Să convenim împreună asupra unor principii, cum ar fi aceasta, nu ne împrumutăm pentru cheltuieli obișnuite ale familiei. Un împrumut poate să intre discuție doar pentru o investiție, pentru un bun de foarte lungă folosință, care nu poate să fie obținut altfel și atunci cu foarte multă prudență. Nu, avem principiul acesta, sau un alt principiu, avem grijă ca nicio lună să nu cheltuim toți banii pe care i-am câștigat. Întotdeauna să păstrăm, să punem ceva deoparte. Și de la asta, niște reguli de la care nu ne abatem, cel puțin în condiții normale. Zicem, intervine un accident, o boală, asta e ceva de forță majoră. Trebuie acolo să avem anumită flexibilitate, dar în condiții normale nu ne abatem. Deci, înțelegerea celuilalt, vorbeam înainte de sinceritate și niște limite peste care să nu trecem. Și dialog, până când le aducem la un numitor comun.
Pentru că vorbeam de cheltuieli, am găsit următoarea informație. Este într-adevăr un sondaj realizat în Marea Britanie. Femeile iau 3/4 din deciziile importante legate de cămin și de achizițiile comune. Și decid de la meniul zilnic al familiei până la destinația ideală pentru vacanță. Bineînțeles, tot ele decid în proporție foarte mare, de 75%, câți copii vom avea, cum să cheltuim banii și unde să locuim.
Interesant studiul acesta.
Da, este într-adevăr în Marea Britanie. Bărbații, 6 din 10 au recunoscut că partenera are control total asupra vieții comune.
Deci se bazează pe percepție. Pare a fi un studiu care evidențiază percepțiile. Femeile cred că, bărbații cred că, da?
Nu neapărat fiecare și a spus și la această concluzie s-a ajuns că acestea,
Dar e totuși o chestiune de percepție. Nu au fost analizate hotărârile și la prima impresie nu au fost observați.
Nu cred că sunt mai multe date legate de cum a fost realizat sondajul. Însă trebuie să recunoaștem faptul că în general, și noi am mai spus la emisiune și mai mulți dintre interlocutorii noștri au recunoscut în direct faptul că în familie femeile cam iau deciziile cu privire la ce se întâmplă în casă, da, și la copii, și însă lucrul acesta consumă atunci când iei decizii, nu? Te consumă și atunci când ai de luat decizii pe plan personal, te consumă și cu atât mai mult când iei decizii pentru întreaga familie.
Da, acum n-aș pune pe același loc deciziile curente privitoare la ce mâncăm.
Deși atunci când banii sunt puțini, este un consum foarte mare.
Și decizii majore, cum ar fi, unde locuim sau
la ce școală să dăm.
Lucruri care dau întregii vieți un alt curs. Nu dacă ne mutăm, să zicem, într-o altă țară. Asta e ceva care tai obraz de nou, schimbă cu totul lucrurile. Parcă aș simți nevoia să diferențiem lucrurile și în funcție de amploarea și de, și de caracterul irevocabil al unor decizii, să zicem așa. Că mâncarea asta se mănâncă în fiecare zi, 365 de zile pe an, cât ține viața. Și nu trebuie să mănânci în fiecare zi. Odată ce ai luat niște decizii în privința asta, nu înseamnă că săptămâna viitoare nu poți să te reorientezi în privința asta sau alte lucruri. Dar sunt unele decizii care odată luate sunt
și marchează întreaga familie și
pe termen lung, și nu mai poți să dai lucrurile niciodată înapoi. Aici ar fi interesant
cine decide astfel care sunt criteriile după care decidem.
În ce context se iau aceste decizii? Cred că aceste decizii trebuie cu adevărat să adune familia la oaltă, să fie luate cu convingere de toți, luate cu sinceritate, cu asumarea răspunderilor. Pentru că, așa cum am spus, nu te mai poți întoarce în același loc încă o dată. Ai pornit.
Da, și pentru că ați amintit lucrul acesta, mă gândesc dacă există, n-aș spune o rețetă, dar niște criterii după care să ne ghidăm atunci când trebuie să luăm decizii importante, cum ar fi să chiar să ne schimbăm locuința sau să ne mutăm, să ne schimbăm slujba,
da.
Să achiziționăm ceva de valoare.
Valoare, da? Da.
Sunt niște criterii pe care să le luăm în calcul? Să nu mai vorbim despre orientare religioasă.
Da. Să încercăm. Să încercăm.
Spre finalul emisiunii.
Să înțelegem că aceste să învățăm să sesizăm importanța unor decizii, da? Să cultivăm discernământul. Asta e o decizie majoră. Asta nu poate
care
să fie luat așa...
consecințe sau repercusiuni.
La telefon sau... Da. Eu m-am gândit, ce zici? Eu am făcut așa. Ești de acord? Nu la nivelul acesta. Să recunoaștem că sunt unele decizii care trebuie pregătite cu mult timp înainte, trebuie analizate, trebuie discuții serioase. Să punem timp deoparte pentru acestea, să le pregătim din timp. Să adunăm date. Să nu ne bazăm doar așa pe eu simt că, eu cred că, mie mi-ar plăcea că eu vreau așa, să nu rămânem la nivelul acesta, să adunăm date, să adunăm informații, să vedem, să facem calcule, să... Nu putem anticipa cu totul viitorul, dar sunt lucruri pe care nu le putem nega dacă o familie stă la țară și vine să se mute la București, nu? E clar că nu vor mai fi aceleași condiții financiare. Nu poți să trăiești în București cu cheltuielile pe care le-ai într-un sat, să zicem, da? Deci sunt lucruri care trebuie neapărat calculate. Apoi, raportul dintre deciziile pe care le luăm și anumite valori pe care le susținem, căror lucruri le dăm importanță, cui îi dăm prioritate în viață. Unele decizii pot să fie bune, pot să fie favorabile pentru părinți, altele pot să dea întâietate nevoilor copiilor. Și aici trebuie să companim lucrurile. În ce direcție mergem? Favorizăm ceea ce le e bine pentru copii sau favorizăm ceea ce ne promovează așteptările, nevoile noastre? Zicem noi că în timp și indirect vor beneficia și copiii, dar deocamdată e defavorabil copiilor printr-una sau printr-alta. Ce altceva ar
poftim? Mă gândeam că nu de puține ori în contextul acesta în care există o diferență foarte mare între avantajul copiilor și avantajul părinților, părinții sunt nevoiți să se despartă ei, unul să rămână împreună cu copiii pentru o perioadă și celălalt să încerce să echilibreze cumva sau să ajungă la un anumit stadiu prin care după o vreme cu toții să aibă aceleași avantaje.
Da, dacă se ajunge la asemenea concluzie, ar trebui să fie puse niște limite. Cât să fie timpul acesta? De cele mai multe ori timpul ăsta e mai lung decât am crezut. Și dacă a fost de 3 luni și vezi că după 4 luni nu s-a întâmplat, zici, hai că mai trebuie 2 săptămâni. Și ai stat 6 luni și tot nu s-a rezolvat. Am stat atâta că mai trebuie o lună și s-a făcut un an și tot. Trebuie pus o limită, pentru că altfel, cu cât situația aceasta se prelungește, cu atât îți pare mai rău să recunoști că a fost un eșec și să dai înapoi. Trebuie pus o limită. Trebuie trebuie în cazul acesta, trebuie stabilite și niște căi de a evalua cum merg lucrurile. Noi suportăm mama și tată, dar cum e pentru copii? Ce impact are asupra altora, asupra, în mod special asupra celor care au vocea mai mică, da? care al căror vot este mai puțin important. Noi luăm decizii și aceste decizii sunt suportate de cei care nu au participat sau au participat în prea mică măsură la luarea deciziilor. Trebuie să ținem seama de aceasta, să nu constrângem pe ceilalți, să-i facem prizonierii hotărârilor noastre.
Ne aflăm pe punctul de a încheia emisiunea, da. Însă n-am vorbit nimic despre rolul lui Dumnezeu în decizie. Atunci când ești creștin...
Hai să vorbim data viitoare despre asta, că așa în 30 de secunde să vorbim
despre
asta.
Credeți că
putem
vorbi o oră despre acest lucru?
Cu siguranță.
Iată că am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, vă mulțumim pentru apelurile dumneavoastră, chiar dacă de această dată nu au fost atât de multe. Punem punct întâlnirii noastre pe săptămâna viitoare. La revedere!